Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu jubilejního Meteoru.
Ten dnešní má totiž pořadové číslo rovných 2800.
Pánečku, taková tradice. A stále máme co nabídnout.
Věda má co nabídnout. Příjemný poslech i dnes přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Holubí kurzy orientace.
Jak se vyrábějí mikroskopy?
Největší brouk na světě.
Rozpínání vesmíru.
S mořeplavcem do Indie.
Přepisovatelný papír.
Tak, kompas, mapa, hodinky...
Jdete do terénu?
Na výlet.
Asi někam, kde to neznáte.
Bude to menší bojovka. Zkusím se orientovat pěkně po staru.
No, nechci vám radit, ale přijímač signálu GPS, nebo aspoň mobil, který ukazuje polohu na mapě, byste si pro jistotu vzít měl.
Kdepak, to by byl nepovolený doping a úplně proti smyslu akce.
Takže si budete hrát na poštovního holuba. Ten také nepotřebuje kompas ani mapu.
Protože má obojí v hlavě. Tomu opravdu závidím. Na druhou stranu, i my lidé se dokážeme naučit různé trasy i bez pomůcek.
Ale na holuba nemáme. Jeho schopnost využívat magnetické pole je obdivuhodná.
Ano, to je.
Každý holub se s tím rodí, zatímco my lidé využíváme toho, co vynalezli naši předkové. Kompas, mapy... To si nikdo nesestrojuje sám.
I v tom s vámi souhlasím. A souhlasí i profesor Jaroslav Petr.
Tohle to je typické především pro lidskou civilizaci. My to, co se naučili, nebo to, co objevili naši předkové, tak to dostaneme vlastně hotové a my na tom pokračujeme. Takže když si vzpomeneme, přepisuje se i zákon Newtonovi citát, že viděl dál než ostatní, neboť stál na ramenou obrů. On si uvědomoval, že vlastně samozřejmě ten jeho přínos třeba pro tu fyziku byl obrovský. Ale on si uvědomoval velmi dobře, že navazuje na předchozí generace těch lidí, kteří na tom poli bádali, a že tedy tohle to on dostal hotové a on k tomu přidal. Přidal k tomu významně, ale nebýt těch informací, které už dostal hotové, tak by ten jeho úkol byl daleko, daleko složitější. A představa, že tohle to zvládají i živočichové, tak je pro nás docela překvapivá. Víme, že někteří primáti tohle to zvládají, třeba lidoopy, určitým způsobem se to vyvíjí dovednosti některé nebo znalosti, ale že by to zvládali ptáci a třeba holuby, tak to je překvapení. A přesto byl udělaný velmi zajímavý experiment, který ukazuje, že právě holuby jsou tohodle toho schopní.
A jsme u té navigace.
To by mě moc zajímalo, jak takový pokus, jestli se holuby učí jeden od druhého, vypadal.
Oni vysadili poštovní holuby asi 9 kilometrů od toho holubníku a nechali je vracet. A každého toho holuba nechali vrátit 12krát, protože je odzkoušené, že když ten holub tu cestu absolvuje 12krát, tak už se ji vlastně naučí a svým způsobem nějak optimalizuje tu pouť z bodu A do bodu B. Neletí úplně nejkratší cestou, ale naučí se ty orientační body, ti holuby při té orientaci využívají ten vnitřní kompas, využívají dokonce i čich, takže se můžou orientovat třeba podle skládky komunálního odpadu, která jim tam páchne. A samozřejmě, že si pamatují významné orientační body, dokonce se orientují i sluchem. A teďka ti holuby byly potom rozděleni do několika skupin a pak létali jiným režimem. Jedni holuby absolvovali tohleto 12-letové kolo 5krát solo. To znamená, létali celkem 60krát a pokaždé, protože měli na sobě to zařízení na sledování dráhy, tak se vlastně sledovalo, kudy letí, jakou dráhu vlastně uletí, jakou vzdálenost, kolik toho naletají. Pak byly holuby, kteří byli dáni do páru, a létali 60krát v párech. A pak byly holuby, kteří jeden absolvoval 12 letů a na dalších 12 letů dostal k sobě do páru druhého holuba, který ale s tou cestou teprve začínal. To znamená, on se dostal jako nováček, se dostal vedle zkušeného harcovníka, který měl za sebou 12 letů, už to uměl a on se od něj mohl učit. A když spolu absolvovali 12 letů, tak ten starý matador z toho vypadl a ten nováček se stal tím zkušeným holubem, protože absolvoval 12 cest a už se to naučil a k sobě dostal zase nového nováčka. A ten se zase učil. A takhle se to zopakovalo 5krát. Takže tihleti holuby taky absolvovali 60 cest z bodu A do bodu B.
12 letů neboli tucet.
Holuby ale žádní tuctoví letci nejsou.
Jak tedy to srovnání tří skupin dopadlo?
Ukázalo se, že je vcelku jedno, jestli ti holuby létají sami nebo ve dvou. Pokud tam nepřijde ten nováček, tak vlastně oni se zlepšují těch prvních zhruba 12 letů. A pak už lítají víceméně pořád stejně. To znamená, na konci, ten 60. let, když ty holuby lítali single, lítali z osamocení, tak ta jejich konečná dráha, ta výsledná trajektorie, byla asi o 40 metrů kratší než ten 12. let, takže to se opravdu za těch 48 letů moc nevylepšili. Ti, co lítali v párech, a lítali stále spolu těch 60 letů, tak ten 60. let měli dokonce o 50 metrů delší, než v případě, že letěli po 12. spolu. Takže zlepšení nula. Ale co bylo zajímavé, že ti holuby, kteří se vlastně střídali v těch párech, tak když tam přišel ten nováček, tak ten první jejich společný let to byl propadák. Oni letěli podstatně hůř, měli delší tu trajektorii, ale během těch 12 letů společných, kdy se to ten nováček učil, tak se ten nováček výrazně vylepšoval a s ním se zlepšoval i ten jeho učitel. A když se tedy prohodili, žák se stal učitelem a dostal nového žáka, tak došlo znova k propadu na začátku, ale pak se zase vylepšovali. Takže ten 60. let, oni létali asi o kilometr a půl méně, kratší dráhu, než ten 12. let, když ten první holub se to učil jako v prvním kole.
Zdá se, že se holubům vyplácí hra na učitele a žáky.
Tady vidíme, že se tady nějakým způsobem ta schopnost nebo to umění hledat tu správnou trajektorii, když se ti holuby takhle vzájemně ovlivňují a můžou si předávat ty zkušenosti, tak tady vlastně modelujeme i generace svým způsobem, že jedni odejdou a druzí přijdou a učí se od těch předchozích. Tak to má ten efekt, že to je pořád lepší a lepší a lepší. Ještě pořád to nebyla teda úplně ta nejkratší dráha těch 8,9 kilometrů, ale byly výrazně lepší jak ti singlisté, tak ti, kteří lítali v párech. Ta schopnost z generace na generaci si předat tu dovednost a posunout ji na vyšší nebo úspěšnější úroveň, tak ta tam je nespochybnitelná a je překvapivá.
Učit se od zkušenějšího.
Holuby využívají to, co dělá člověk po tisíciletí.
I v té orientaci. Skautské oddíly vědí své.
Děkuji našim předkům za objev kompasu, zavedení kartografie a hurá do lesa.
Jen běžte. Ale tu GPSku.
No jo, tak jen pro jistotu si ji vezmu taky, abych nebloudil až do příštího meteoru.
Skládáte na ten stůl, Petře?
Fotografie. Jen se na ně podívejte.
Pěkné, barevné. A to nejsou fotografie. To vypadá jako nějaká počítačová představa cizího světa.
No, třeba tahle.
Ještě. Velké zatravněné pláně, keř ve tvaru i barvy kávového zrna, skály. Jakoby na sebe nakupené obrovské balvany porostlé mechem, na nich bílé kamínky.
No, pěkně jste to popsala, ale jde o něco úplně jiného, než jak to vypadá. Máte před sebou malý výřez listu cypřiše vždy zeleného.
Počkejte, co pak to vůbec není krajina?
Objekty na fotografii jsou miliardkrát menší než jakákoliv krajina.
To jste mě teda dostal. Ale pravdu jsem měla aspoň v něčem.
Ano, v čem?
Že je to počítačová kresba.
Tak to také není. Je to skutečná fotografie.
Dnešní mikroskopy dokáží zázraky.
S tím naprosto souhlasím.
A co ty další fotografie? Ukažte, tohle vypadá jako část ženského těla.
Fialového ovšem, ale je to kořen tykadla jednoho vzácného brouka.
Tady vidím nějaká semínka.
To jsou zhluky atomů.
To už dokážeme vidět i atomy? Takový mikroskop bych chtěla vidět.
Je na poslední fotografii, podívejte.
Se školním se nedá srovnávat. Tohle je plné hejblátek, trubek, trubiček, drátů. A rozhodně bych ho neunesla.
Můžu pro vás udělat aspoň něco málo, a sice pozvat vás na exkurzi k jejich výrobě.
Bezva. To bude asi pěkná dálka. Japonsko? Korea? Čína?
Brno.
Vyrábějí se u nás?
Je to tak. Výroba má dlouhou tradici a můžeme se pyšnit tím, že vyrábíme asi ty nejlepší mikroskopy na světě. Dokonce hned několik našich firem. A jednu z nich jsem navštívil s mikrofonem.
To, co budeme chtít po vás, abyste se tady převlekl do toho oblečku. Čili na nohy si dáte návleky.
Počkat. Kdo vám dává instrukce? Někdo z ochranky?
Vlastně ano. Ten, který chrání úplně všechny a všechno. Jiří Očadlík.
Hlavní sekuriták.
Generální ředitel. Ten se stal mým ochotným průvodcem.
A co ten ochranný oblek? Pantofle?
Mikroskopy nesnáší prach. Musel jsem se převléct skoro jako lékař na operační sál a pak už jsem mohl dovnitř největší továrny na mikroskopy na světě.
Půjdem.
Procházíme turniketem a prohlídka může začít.
Tak nacházíme se v technologickém centru společnosti Thermo Fisher Scientific. Jeho úkolem je vyvíjet a vyrábět a dodávat mikroskopy zákazníkům a zároveň poskytovat podporu zákazníkům na celém světě. A ten mikroskop prochází tím procesem výroby tady v této továrně. Jsme vlastně v těch čistých prostorách, neslyšíte tady příliš mnoho ruchu, protože výroba mikroskopů vlastně probíhá spíše v klidném prostředí. My se snažíme těm mikroskopům tady to prostředí přizpůsobit, takže ten mikroskop, protože je citlivý na různé vibrace, na různé změny teplot, tak je tady velice stabilní teplota, je tady prostředí, kde není hluk, kde vzduchotechnika sice proudí velké množství vzduchu, asi 1 000 000 kubických metrů vzduchu tady vlastně za hodinu proběhne celou tou halou vlastně. Ta hala má rozměr asi 2 fotbalových hřišť, jsou to čisté prostory a máme tady zhruba v tomto prostoru, kde se nacházíme, máme asi třídu čistoty, říká se tomu třída čistoty 10 000, ISO 7, ale to, co je asi důležité možná pro posluchače, tak je tady asi 100krát vlastně vyčištěný vzduch. To znamená, je tady jenom jedna ze 100 částic, která se běžně vyskytuje venku. Máme tady ještě prostory, kde ještě dále máme znovu asi 100krát vylepšenou čistotu. Tam vyrábíme ty nejkritičtější části těch přístrojů, které vyžadují, aby se nepotkal elektron nikde s prachovou částicí, protože prachová částice je porucha, která v tom svazku vytvoří neplechu, která se objeví někde rozmazaným obrázkem nebo neschopností zaostřit obrázek a to nejsou věci, které by člověk chtěl mít.
Tedy, když jste říkal, že nás zavedete do továrny, čekala jsem rambajs.
No, v brněnské hale už se nedělá žádná hrubá práce. Můžeme si ji představit jako prostor, kde se mikroskop skládá dohromady.
Jako stavebnice.
Stavebnice o tisících dílech. A ty připravuje na 400 dodavatelů jiných firm, které jsou zodpovědné každá za svůj díl budoucího mikroskopu. Pro sestavování mikroskopů jsou klíčové podmínky v hale.
Máme tady prostředí, ve kterém je velice stabilní teplota. Ty mikroskopy, jakmile by se jim měnila teplota, tak se jim nepodaří udržovat správně nastavený fokus nebo zobrazení toho preparátu. Kdo z posluchačů například fotí, tak ví, že když chce vyfotit dobře nějaký objekt, tak nesmí hýbat ani fotografickým aparátem a když má filmovat třeba jedoucí automobile, tak musí opravdu se přizpůsobit tomu, co fotí, jinak dostane rozmazané šmouhy. Podobně je to v nanosvětě, když by se nám pohyboval elektronový svazek vůči tomu, co fotíme, tak bychom místo ostrého krásného obrázku dostávali rozmazané šmouhy a to by kazilo pro výsledek, ten vědec by nedostal to, co potřebuje.
Tak to známe všichni. Stačí se podívat v létě nad rozpálenou asfaltovou silnici, jak se nad ní tetelí vzduch.
Chvění ale nespůsobuje jenom teplo, ale třeba i pouhá chůze lidí.
Podlaha nesmí vibrovat, pod náma je 40 cm betonu, který opravdu odizolovává dobře vibrace, to znamená, ta podlaha se hýbe jenom ve velice malém rozpětí a i hluk je nízký na to, že ten mikroskop nevibruje s tím, jak tady spolu hovoříme. Když mluvíme o zobrazování v nanometrech, tak samozřejmě všechny i mechanické a termické pohyby hrají svoji roli a to, co tady odsud vychází, je velice přesné a citlivé měřící zařízení, které těm vědcům opravdu dává poměrně velké možnosti, ale musí se splnit právě ty základní podmínky.
Hovoří o nanometrech. Jaké je zvětšení těch mikroskopů?
No, obrovské.
Ty mikroskopy dokáží zvětšovat až několika milionkrát. Chcete-li se podívat na čáry, které jsou někde v šířce několika nanometrů, tak ten obraz samozřejmě musíme patřičně zvětšit. Nicméně to, co je důležité, je, jakou informaci mám v tom obrázku, který mám jako základní. A my tomu říkáme rozlišovací schopnost. To znamená, jaké dva body na tom, co zkoumám, dokáží od sebe rozlišit. A ty mikroskopy, které tady děláme, zrovna které tady vidíte, jsou to rastrovací mikroskopy nebo jejich odvozeniny, dokáží rozlišovat body, které jsou od sebe někde ve vzdálenosti půl nanometru. Je to několik atomových sloupců jenom od sebe, takže jsou velice citlivé a velice přesné a fungují na jiném principu než světelný mikroskop. Ten princip je udělán tak, že elektronový svazek dopadá na zkoumaný předmět, vyráží z něho další signály, jako jsou elektrony, a při pohybu toho svazku přes ten předmět my získáváme, bude to asi trochu komplikovanější, změnu kontrastu, kterou zobrazujeme potom na obrázku. To znamená, my dokážeme pomocí rastrování elektronovým svazkem dokážeme přenést informaci z toho samotného preparátu na obraz.
To zní celkem složitě. Rastrování elektronovým svazkem.
Představte si to jako osahávání hmatem. Tyto mikroskopy na zkoumaný objekt nesvítí, ale vysílají svazek elektronů, mírně s ním pohybují po objektu řádek pořádku a vytváří jakousi mapu. A teprve ta se přeměňuje na výsledný obraz, který už vypadá jako fotografie.
A proč si na to prostě neposvítí?
Protože světlo nedokáže to, co elektrony.
Světelné mikroskopy z principu nedokáží rozlišovat lépe než někde na úrovni 0,2 mikrometru, to je dáno většinou vlnovou povahou světla, délkou vlny světla, která je v řádu někde 100 nanometrů nebo 0,1 mikrometru. Tady ten limit je 1000x posunutý dolů a dokážeme vlastně zvětšovat a tudíž rozlišovat asi 1000x lépe než světelné mikroskopy.
My se teď přesouváme do dalších prostor. Co tam asi je? Jsme tu za plného provozu a vidíme řadu pracovníků v pláštích.
Dobrý den. Tak, tady se nacházíme v prostorách, kde se mikroskopy testují. Tady zůstávají podle toho, o jaký typ se jedná, od řekněme 2-3 týdnů až po dobu zhruba 6 měsíců i déle. Podle toho, jak ten mikroskop je složitý a jakou složitou konfiguraci si zákazník objednal. Ten mikroskop tady zůstává stát, my tomu místu, které tady máme, říkáme kopka, je to asi 20 metrů čtverečních, na kterých mikroskop stojí. Můžete si všimnout, že je tady speciální strop, který je proděravěný, tady laminární proudění. Nad náma je obrovská strojovna vzduchotechniky, která právě vytváří těch 1 000 000 kubických metrů vzduchu za hodinu, které prohání přes tuto prostoru. Ten mikroskop totiž má poměrně velký výdaj energie a my, když nechceme, aby se měnila jeho teplota, tak ho musíme taky dobře chladit tím vzduchem, takže tady jsou proti sobě požadavky na to, že musí vzduch proudit kolem mikroskopu, aby ho ochladil, zároveň s ním nesmí příliš hýbat, protože víte, že vítr dokáže věcmi opravdu hýbat, podobně jako s mikrofonem u rozhlasového vysílání. A zároveň tady musí být stabilní teplota, chladí se vodou, která musí být velice stabilizovaná, či je to poměrně složitý proces. To, co tady vidíme teďka, je testování jednoho z našich nejsložitějších transmisních mikroskopů, jmenuje se Talos. Je to mikroskop, jak už jsem řekl, transmisní, funguje trošku na jiném principu než rastrovací mikroskop. Tento mikroskop dosahuje ještě lepší rozlišovací schopnosti než ty rastrovací mikroskopy, zase asi 10x. Tady mluvíme někde o tom, že ten mikroskop dokáže opravdu rozlišit částice, řekněme asi na úrovni 0,1 nanometru. To opravdu je tak, že když se podíváme na většinu materiálu, tak na nich vidíme potom jednotlivé atomové sloupce, jak v krystalických mřížkách jsou ty atomy krásně na sebe narovnány. A samozřejmě takový obrázek vyžaduje, abyste měl zvětšení, řekněme 10 milionů a více.
přesouváme se systémem chodeb, ve kterých se už začínám ztrácet, k dalšímu mikroskopu, který má údajně rád mráz.
Ten se nazývá příznačně Arktika a nazývá se Arktika, protože je určen právě pro zkoumání vlastně biologických materiálů. Celé to zařízení, které je za tím mikroskopem, umožňuje v sobě uchovávat až několik vzorků, které jsou uchovány na teplotě kapalného dusíku. A jde nám totiž o to, že biologické materiály, které se mají zkoumat, bývají většinou zavodněné. Máme v sobě spoustu vody, stejně jako všechny živé organismy. A ten mikroskop vlastně potřebuje pro provedení toho zobrazení poměrně dost agresivní prostředí. Je tam buď vákuum, a to hodně vysoké, a ve vákuu za běžné teploty voda okamžitě se vypaří. A když tam dáte živé buňky a necháte je na pokojové teplotě, tak ty buňky explodují, protože ta voda, jak se vypaří, tak je to vlastně var vody, který roztrhá tu buňku. A ten člověk by, nebo ten vědec by potom neviděl, jak ta buňka vypadala. Čiže to se provádí tak, že se ty vzorky prudce zmrazí na úroveň teploty kapalného dusíku. V takové chvíli je ten led kompatibilní s vákuem a ta voda se nevypaří. A můžeme zkoumat právě ty viry a proteiny a celý ten život vlastně ve chvíli, kdy tam ta voda buď zůstává jako by zamražená, na to právě tady je tento mikroskop udělán. Je to velice složité zařízení, které je schopno právě ty vzorky tam vyměňovat a tím se dokáže dostat do módu, kdy tam může být řadu řezů, protože ten biolog pracuje tak, že si vezme samozřejmě větší část nějakého organismu a jedna z metod je, že ji zamrazí a nařeže si ji na plátky, na takové salámky vlastně a ty se potom prosvěcují v transmisním mikroskopu, musí být velice tenké, nebo se to vytvoří schlazením vlastně z kapaliny, kdy se na velice jemnou mřížku vlastně nanese ta zmražená část, ale ten vzorek potom se nesmí ovlivnit, protože v případě, že by se zahřál, tak by se samozřejmě ta kapalina zase mohla vypařit, takže my potřebujeme ty vzorky uchovat a k tomu slouží celé to zařízení, které mikroskop Arktika právě má. Tady se potom zkoumají právě takové struktury, jako jsou viry, které když jakmile jednou vysušíte, tak poprvé ztratíte tu informaci, která v ní je.
Vykročili jsme do další chodby, tentokrát rušné, a tam?
Další mikroskop.
Uklízečka.
S kbelíkem a hadrem?
V tak moderní továrně mají i uklízečky lepší vybavení.
To nemohla počkat, až bude po směně?
Nemohla. Má opravdu napilno.
To, co tady vidíte, jsme na chodbě a probíhá tady samozřejmě ruch, kdy pracovníci prochází, protože potřebují něco zařídit, vyřídit, nepojdou na oběd, protože tady nejsou okna, tak každé 2 hodiny se snažíme, aby lidé odešli z toho prostoru, aby se dostali na světlo. Je to otázka duševní hygieny a důležitá věc je hygiena samotná. Tady se opravdu musí neustále uklízet, protože ten proces probíhá. Jednak vzduchotechnikou se vyměňuje vzduch a čistí se, ale jednak se musí stahovat a umývat taky stěny.
Pryč z chodby do další velké místnosti, kde je snad to nejmodernější, co v Brně vyrábějí.
Tady se nacházíme v oblasti, kde testujeme jednu z našich vlajkových lodí, řekněme, v rastrovací mikroskopii, nebo my tomu říkáme small dual beam, což jsou zařízení, která mají 2 svazky. Jeden svazek dokáže vytvářet elektronový obraz a ten vytváří tubus, který z toho mikroskopu směřuje směrem vzhůru. Z boku pod úhlem zhruba 50 stupňů tam směřuje tubus, který vytváří jontový svazek. My jsme schopni vlastně vytvořit s pomocí jontu gália nejčastěji velice malý svazek, který dokáže vlastně zobrazovat ten vzorek, který toho mikroskopu dáme. To, co je důležité, je, že jonty gália jsou velice těžké. Zatímco elektron je velice lehká materie, při jeho dopadu na pevnou látku se pevná látka nepohne, protože má malý moment hybnosti. Zatímco když do toho materiálu narazí jont gália, který typicky má někde 69-70 protonů a neutronů, vlastně, které narazí do látky, která se mu postaví do cesty, tak tyhle 2 atomy mají zhruba porovnatelnou velikost a v takové chvíli, když ten jont je urychlený, má vysokou hybnost, tak dokáže z té látky ten původní atom vyrazit pryč. No a v okamžiku, kdy začnete takhle vyrážet atomy z té látky pryč, ten jont gália už tam nezůstane, ten se nemůže přichytit, tak začnete vlastně ten materiál vrtat. No a to všichni i malí kluci vědí, že jak mají vrtačku, tak už se dá něco dělat. A tohle nám slouží k tomu, že my jsme schopni ty vzorky vlastně si opracovat na místě, podívat se dovnitř toho vzorku. Když necháme stát ten svazek a budeme pouštět jeden ion za druhým, tak se nám bude postupně vytvářet dírka, takový kráter, který bude postupovat tou látkou pryč. My to děláme ovšem trošku jinak, my tím svazkem začneme pohybovat a v té chvíli z něho pilka vlastně, která začne ten materiál řezat. No a v té chvíli jsme v té oblasti někde na mikrometrické úrovni, to nejsou procesy, kde bychom řezali velké věci, dokážeme právě pomoct těm polovodičářům nebo materiálovým vědcům podívat se do toho třetího rozměru, co je pod povrchem. To lidi vždycky hodně zajímalo vlastně. A to, co je naše výhoda, my elektronickým svazkem se podíváme na povrch, najdeme si přesně místo, kam chceme zacílit a potom můžeme vlastně chirurgickou přesností řezat. Co navíc můžeme udělat je, že z toho vytáhneme vzorek. To znamená, my uřízneme takzvanou lamelu, neboli kousek té látky, velice tenké, a pomocí manipulátoru, který na tom mikroskopu se nachází, ten vzorek zachytíme, vytáhneme si ho ven a můžeme se na něho podívat buď z boku, anebo ho dáme do jiného mikroskopu, kde ho můžeme prozkoumat právě. A tohle jsou ty nejjemnější opravdu potom operace, kdy dochází k tomu, že dokážeme i v ten subnanometrické úrovni opravdu prozkoumat velice detailně, jak vypadá třeba tranzistor v nějakém polovodičovém čipu.
Neuvěřitelné. Jaké podrobnosti můžeme dnešními mikroskopy pozorovat?
A ty hranice se stále posouvají, takže v Brně nemohou usnout na vavřínech, ale musí vyvíjet stále lepší a lepší mikroskopy.
Pro ilustraci, řada lidí je seznámená s tím, že polovodiče a počítače se neustále vyvíjí, zvětšuje se jim počet tranzistorů na čipu, zhruba to dělají polovodičové firmy podle Moorova zákona, asi každých 18 měsíců se zdvojnásobí počet tranzistorů na čipu a zvětší se jim dvojnásobně rychlost. Co už se málo ví, my dodáváme do toho polovodičového průmyslu zařízení, které má umožnit testovat ty čipy. No a ti výrobci nepotřebovali nic jiného, než každých 18 měsíců zdvojnásobit počet vzorků, které dokáží zanalyzovat, zlepšit jim rozlišení na dvojnásobnou hodnotu, protože jinak by ty čipy, které se vyrábí, byly příšerně drahé a nemohli bychom si je dovolit. Takže to, že vlastně ten průmysl dokáže dělat ty procesory nebo paměti za stejnou nebo dokonce nižší cenu, jak se ukazuje, tak souvisí i s tím, že ta technologie, kterou my třeba dodáváme, musí odpovídat těm standardům a rychlostem a musí jít neustále nahoru. Takže my jsme, ať chceme nebo nechceme, po pohánění tím trhem k tomu, že ten požadavek je neustále takováto zařízení zlepšovat. Tady vidíte přístroj, který se nazývá Helios, je to čtvrtá generace a právě, že ten umožňuje opravdu dělat velice jemné a dobré zkoumání právě polovodičů nebo materiálu, dokáže opravdu na subnanometrové úrovni opravdu prozkoumávat polovodič nebo kov.
Tak, Kateřino, stačilo vám to?
Bohatě. Ty mikroskopy, které jste viděl, ve mně vyvolávají úžas.
Ve společnosti Thermo Fisher Scientific v Brně se dělají opravdu snad nejlepší mikroskopy světa. Jestli se nepletu, třetina světové produkce elektronových mikroskopů je z firem sídlících v České republice.
Až zase někdy uvidím zvláštní fotografie, které vypadají jako z jiné planety, hned mě bude napadat, že ve skutečnosti může jít o snímky z mikrosvěta.
No, dokonce z nanosvěta.
Málo co přetrvalo tolik staletí jako řecká a římská mytologie. A ti jejich tehdejší bohové, jaká to byla pestrá směs povah a schopností.
A také intrik, násilí mezi nimi, nadpřirozených sil. Ale je to už neskutečně dávno.
Přesto máme stále přehled o tom, v jaké bohy věřili naši jižní předkové. Třeba bůh moře a vodního živlu. V řecké mytologii Poseidon, v římské Neptun.
Řada kosmických těles nese jména bohů. Pak tu ale byly i takzvaní polobohové, například Herkules, v řecké mytologii Herakles.
Ženskému oku lahodící svalovec, který zřejmě trávil celé hodiny v posilovně.
Tak to nevím, ale velký a silný byl určitě. A dodnes je jeho jméno synonymem síly.
Ano, jmenuje se tak lepidlo.
Hlavně Brouk.
Brouk? Malé drobné stvoření, že se jmenuje Herkules?
Malé? Vždyť je dvakrát větší než váš mobilní telefon.
Cože? A je to opravdu Brouk?
100%. A my se za ním teď vydáme se zoologem Karlem Peclem, jehož zážitky nám přiblíží Miloň Čepelka.
Největší Brouk. Protože jsme zoologové a zároveň i muzejníci, vždy jsme před zahraničními expedicemi vyjednávali možnost sběru přírodnin a jejich dovozu k nám. Tyto sběry měly doplnit představení našich expedic na putovních výstavách a po jejich skončení obohatit muzejní expozice a sbírky. Když jsme připravovali expedici na ostrovy Malých Antil, překvapila nás vstřícnost francouzských úřadů. Chtěli jsme prozkoumat ostrovy Guadeloupe a Martinique. Oba ostrovy jsou pod francouzskou správou jako francouzská zámořská území. Naší hlavní základnou se stal ostrov Guadeloupe, kde jsme byli hosty správy stejnojmenného národního parku. Byly nám povoleny odchyty hmyzu a také ryb, obojživelníků a plazů. Údiv u nás vzbudila neočekávaná možnost dokumentovat pomocí sběrů i život na korálových útesech. Domnívali jsme se, že všechna povolení jsou od Ministerstva životního prostředí, a tak jsme se znovu divili, když jsme se dozvěděli, že sběry z moře nám povolilo francouzské námořnictvo. Takže armáda, jiná země, jiný mrav. Nemohli jsme pochopit, jak je možné, že 5 českých zoologů získalo takovou důvěru a podporu francouzských státních orgánů. Jistě k tomu přispěl informační a doporučující dopis od našeho ministerstva kultury. Možná i doporučení od našeho Rotary klubu. Ale stejně byli jsme nadšení a natěšení na budoucí dny. Nadšení ještě narostlo, když přijeli 2 pracovníci Národního parku a předali nám do užívání terénní autosprávy. Mysleli jsme, že můžeme a dokážeme všechno. Ale byla zde jedna výjimka. Ta se týkala jednoho brouka, Herkula Antilského. Toho si do Česka odvést nesmíme. Jak je známo, zakázané ovoce chutná nejvíc. Tím nemyslím, že bychom ho k nám chtěli propašovat, ale náš zájem o tohoto broučího rekordmana se tím zákazem zvýšil. Chtěli jsme ho najít a vyfotit. Toužili jsme potom, abychom si ho mohli zblízka prohlédnout. A udělali jsme proto maximum. Měli jsme od správy zapůjčenou elektrocentrálu a tak jsme v noci svítili v pralese na bílé prostěradlo, abychom ho přilákali. Marně. Přilétalo lecos, ale Herkules ne. Ty neúspěchy nás neodradily, naopak ještě zvyšovaly naši touhu. Jednou v noci jsem musel ven na malou. Nasadil jsem si čelovku a vyšel ze stanice. Popošel jsem kousek do porostu a vypouštěl nahromaděnou tekutinu. V tom jsem z pralesa zaslechl hluboké bručení a pak i zahlédl obrovského brouka. To nemohlo být nic jiného než vytoužený Herkules. V zápětí se brouk otočil ke světlu mé čelovky. Narazil mi do prsou a zřítil se do porostu pode mnou. V ten moment jsem prout zastavil, kdo to někdy zkoušel, tak ví, jak je to obtížné, ale motivace byla tak silná, že jsem to dokázal. Padl jsem na kolena a začal prohmatávat a prohledávat vlhký porost přede mnou. Marně. Nemohl jsem pochopit, jak se může nepozorovaně ukrýt robustní až 18 cm dlouhý brouk. Sundal jsem čelovku a svítil na zem. Nenašel jsem ho. A nepodařilo se nám ho uvidět v přírodě po celou dobu našeho pobytu. Až na konci nám štěstí přálo. Poslední noc před odletem domů jsme udělali poslední pokus. Svítili jsme na strmém svahu nad korunami pralesa. Právě z nich k nám jeden samec Herkula přilétl. To byla symbolická tečka za naší 7-týdenní expedicí po Karibských ostrovech.
Miloň Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
Ještě, že aspoň na konci expedice se s Herkulem potkali.
Mimochodem, Herkules Antilský uzvedne 850 násobek své hmotnosti.
Právě se jmenuje Herkules a je skutečně největší.
No je fakt, že Herkules má dlouhé výčnělky, taková klepítka, a bez nich je v podstatě poloviční. Největší tělo má brouk s výmluvným názvem Titán obrovský.
Zase řecká mytologie. Titáni byli přece děti matky země Gáji a boha Urana.
Ať už Herkules nebo Titán, oba brouci budí při setkání veliký respekt. Teď dostane v Meteoru prostor jeden hudebník.
Sem přeci nepatří. Čím si to zasloužil?
Patrně tím, že vymyslel teorii relativity.
Einstein? Říkal jste hudebník?
Však hrál na housle a velmi dobře. V hudbě se vyznal, miloval ji.
A on nám teď o hudbě něco řekne?
Napůl o hudbě a napůl o vědě. Více už Einsteinův citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Alberta Einsteina jistě není třeba představovat, ale on kromě toho, že byl největším fyzikem nejen 20. století, ale velké epochy moderní vědy, tak byl také vynikajícím popularizátorem a on sám byl schopen své teorie převést do laické řeči a byl v tom úspěšný. A tohle je jedna z věcí, která mě to ukazuje. Je to teda poměrně dlouhý citát, je to vlastně velký úryvek. Krásná teorie je poněkud nešťastný výraz, protože naznačuje, že fyzikové jsou jen estéti, volí teorii, protože vzrušuje jejich fantazii, v určitém smyslu je to jako krása sonáty. Krása vědět, že všechno je tak, jak by mělo být, že nemůžete změnit ani notu, aniž byste ji nepokazili, tak ne každé umělecké dílo má tuhle vlastnost. Například Shakespeareovy hry jsou velmi složité věci, které do určité míry odrážejí složitost života. Jestliže však vezmete něco trochu menšího, rozsahem něco úspornějšího, kontrolovanějšího, jako je sonáta, máte pocit, že nemůžete nic změnit. To je prostě tak dokonalé, jak dokonalá je. Nedá se vylepšit a právě tohle hledáme ve fyzikální teorii.
Ano, ano, tohle mají dobrá teorie a dobrá hudební skladba společné.
Skutečně, ty nejlepší teorie doslova ladí, odolávají tlaku na vyvrácení zleva zprava a drží a drží.
Některé z nich ale měly potíže se prosadit, třeba ta o vzniku vesmíru.
O velkém třesku jsme si povídali minule i předminule, vám to nestačilo?
Podívejte se, Petře, ono je to nad moje chápání, to říkám na rovinu, ale o to víc mě to fascinuje.
Když jsme u té upřímnosti, ono tomu rozumí jenom pár lidí v republice. Jedním z nich je profesor Zdeněk Mikulášek z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
A já mám pro něj další otázky. Už jsme si říkali, že velký třesk si nemůžeme představovat jako explozi, ale srovnávat s ní můžeme. Každá exploze má svůj počáteční impuls a pak se zpomaluje. Co velký třesk? Také se rozletěl na začátku prvním impulzem a teď už jeho rozpínání probíhá setrvačností? Jaký tedy byl ten první impuls? A ona proti němu vlastně celých 14 miliard let bojuje gravitace.
No, a to je právě otázka, jestli to tak jako si můžeme představit, protože ona vzniká také otázka, kde ve vesmíru povstala hmota a jak to vlastně bylo se stavem látky, která byla v období velkého třesku. My o tom víme pramálo, protože velký třesk to byla věc, kdy jsme měli i tu hustotu a teplotu tak vysokou, že my v podstatě nejsme schopni říct, jaký byl stav látky v období velkého třesku. Když je ta látka tak hustá, tak se dá říct, že v té chvíli platili poněkud jiné zákony, než platí v současnosti. Nějaké obecnější nebo řekl bych zákony, při kterých dochází k velkému sjednocení. Tehdy čas byl kvantovaný a podobně. To znamená, nám k popisu těch dějů, které probíhaly kolem velkého třesku, chybí fyzika. Zatím.
Chybí fyzika? To je tedy něco.
Otázky na samotný počátek vesmíru, čas nula, jsou zkrátka nezodpověditelné.
Zatím. Jak jsme slyšeli.
Doufejme. Čili co bylo příčinou rozpínání na úplném začátku, nevíme. Ale v čase jenom o fous delším už nám svítá.
My máme naštěstí jednu epizodu ve vývoji vesmíru, která nastala velice krátce po velkém třesku. Když bychom to vyjádřili v časových měřítkách, tak to bylo 10^-35 sekundy. To znamená skutečně velice krátce po velkém třesku. A tehdy už ta fyzika byla taková, že už je nám bližší a my víme, co tehdy se odehrávalo. A tam došlo k jevu, kterému se říká inflace, velká inflace, která znamenala asi tolik, že v té době převládla ve vesmíru hmota, která byla jako volně rozptýlená a která měla odpudivou gravitaci.
Co prosím? To jako, že se tělesa místo přitahování odpuzují? Vždyť je to pravý opak toho, co vidíme kolem sebe?
No, Kateřino, ona tehdy žádná tělesa neexistovala. Existovaly jenom částice, droboučky, neviditelné a jiného charakteru než ty, ze kterých je složen dnešní viditelný vesmír. Díky nim se pak dělo s vesmírem to, co se dělo.
Ta odpudivá gravitace způsobila to, že vesmír se při svém rozletu nespomaloval, ale naopak zrychloval, a to velice překotným způsobem. Rozměry vesmíru se zvětšily ve velmi krátké době o mnoho řádů. Skutečně o mnoho řádů, 200 nebo já nevím, 500 řádů. Byl ten vesmír větší, to znamená všechny věci, které předtím byly blízko u sebe, se dostaly do takových vzdáleností, že už na sebe neviděli. Jako dostali se za obzor události. Ten vesmír se dramatickým způsobem zvětšil, ale co bylo podstatné je, že při tom rozpínání se v něm nevytvořilo absolutní vakuum, ale že v něm se tvořila neustále hmota takovým způsobem, že se vlastně ta hustota vesmíru prakticky neměnila.
Když to shrnu, co si vesmír rozfouklo do obřích rozměrů?
Přesně, jej sám sebe tak rozfoukl, protože hmota v něm měla odpudivou gravitaci.
A uvolněné mezery se zaplňovaly částicemi hmoty vznikajícími z ničeho.
Vidím, že vás to trochu děsí.
Jako by to bylo kouzlo nebo zázrak. Co se s vesmírem dělo dál?
Ten vesmír velice schladl přitom a došlo tam k dalšímu takovému zázraku, že ta hmota prošla jakousi fázovou změnou a všechno se to zastavilo a řeklo se tak a teďka začínáme vlastně od začátku. A ta hmota, co tam byla předtím, se rozpadla na tu normální hmotu, kterou známe ve vesmíru. Ten vesmír nabral určitou rychlost, švůňk, že přitom a v podstatě byl, jak bych řekl, takový druhý velký třesk, ale je docela možné, že něco podobného nastalo i v tom prvopočátečním velkém třesku. Jenže tam je ten problém, že jako si vůbec ani neumíme představit, jakou formu ta hmota, látka toho vesmíru byla. Ale znamená to asi tolik, že vlastně všechny částice, které tady vidíme, třeba v rámci galaxie, jsou vlastně tady z toho druhého rozpínání, z té velké inflace. I my jsme složení z té látky, která takovýmto způsobem povstala, která tady předtím nebyla. A znamená to, že někdy se říká, že stačilo půl kila hmoty k tomu, aby vznikl náš vesmír.
Půl kila těsta?
Tak co? Stačilo vám to?
Úplně. Já myslím, že si teď od velkého třesku a všech těch prapodivností, které se příčí selskému rozumu, musím dát velkou pauzu.
Klidně. Ostatně sám vesmír po velkém třesku odpočívá už skoro 14 miliard let. Když se člověk podívá na mapu Pyrenejského poloostrova, řekl by, že španělština a portugalština musí být velmi podobné jazyky.
Myslíte proto, že Španělsko a Portugalsko jsou sousední země?
Ano, dokonce s podobným osudem. Nicméně jako čeština a slovenština si ty jazyky blízké nejsou.
To je fakt. A liší se výrazně výslovností. Třeba O na konci slova se čte jako U.
Ne, nebojte se, naši posluchači, nezačneme teď žádný jazykový kurz. Ale v Portugalsku se za chvíli ocitneme.
Ano, připluje věhlasný mořeplavec Vasco de Gama.
A proto o portugalštině mluvím, protože Portugalec by vám, Kateřino, nerozuměl.
Víc jsem skoro nic neřekla, jen jméno, Vasco de Gama, tak nás to učili ve škole.
No, u mě taky, jenomže portugalsky se to čte jinak, Vasco da Gama.
A, tak on to byl Vašek.
Víte co, ono bude lepší, když budeme říkat Vasco, jak jsme zvyklí.
Tak už se za ním vydejme.
Stalo se tento den, 20. května. Kolumbův objev Ameriky a její zábor pro Španělsko ohrozil dosavadní portugalskou hegemonii v zámořském obchodu. Bylo třeba najít cestu do Indie, za kterou Evropa Kolumbovu novou zemi tehdy považovala, jinudy, kolem Afriky. A tak v červenci 1497 vyplouvá z Lisabonu flotila 4 lodí, které velí mladý dvořan Vasco da Gama. A řekněme rovnou, že to byla šťastná volba. Během celé výpravy bude tento chlapík projevovat mimořádnou výdrž i prozíravost. Nejjižnější cíp Afriky minul v listopadu 1497 a navzdory neutuchajícímu lijáku, silnému protivětru i protestům zbědované posádky se po řadě neúspěšných pokusů verval do Indického oceánu. Další plavba si vyžádala několik zastávek na východním pobřeží Afriky. Bylo totiž třeba doplnit pitnou vodu, zbavit se kurdějí čerstvým ovocem, opravit pochroumané lodě a najmout lodivoda pro zbytek cesty. Po řadě zádrhelů přírodního i lidského původu Vasco da Gama konečně dosahuje západního pobřeží Indie a v neděli 20. května 1498 přistává u města Calicut. 10 týdnů trvá výměna darů i poklon, než dozraje čas k návštěvě vladaře. Co Portugalce zajímalo nejvíc, snadno poznáme zlíčení očitého svědka. Král měl tmavohnědou barvu, byl polonahý, jen od pasu ke kolenům oděn bílými látkami. Jedna z nich končila dlouhým provazem, na němž byly navlečeny různé zlaté prsteny s velikými rubíny. Na levé paži nad loktem měl náramek, který vypadal jako 3 spojené obruče posázené klenoty. Ze střední obruče visel navíc velký svítící kámen, diamant velikosti palce. Na krku dvojnásob ovinutý řetěz perel jako lískové ořechy. Král měl dlouhé černé vlasy svázané na temeni v uzel. Kolem něho obtočen řetěz perel jako kolem krku. Po vcelku přátelském přijetí je Vasco da Gama i s doprovodem zajat a několik dní vězněn. Koncem srpna 1499 se opět objevuje v Lisabonu. První námořní cesta do Indie a zpět měřila víc než země kolem rovníku. 2x během ní námořníci celých 90 dní nespatřili pevninu a ze zhruba 180 se jich vrátila necelá třetina. Portugalec Vasco da Gama přistál v Indii přesně před 519 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Ještě dodejme, že Vasco de Gama se do Indie vydal celkem třikrát, ještě v letech 1502 a 1524.
Na té třetí cestě bohužel zemřel, na malárii, a to přímo na Štědrý den.
Jinak předpokládám, že Vasco de Gama v 16. století psal ještě Husím brkem a ingoustem.
Knihtisk sice už existoval, ale své poznámky, lodní deník, korespondenci, jistě, čím jiným.
Asi by dnes zíral na laserové tiskárny a stohy papíru kupící se u kanceláří.
No, nevím, jestli se tím máme zrovna chlubit.
Nemáme. Ale je tu nový vynález, který by mohl leco změnit a především papír ušetřit.
Více už Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
Kdysi jsem četl americkou science fiction povídku, která popisovala náš zničený svět, který skončil v hromadách papíru, kterými ho lidstvo zaplavilo a zničilo přitom celou přírodu. Navzdory boomu elektronických médií k nám přichází značná část informací stále ještě vytištěná na papíře. Nikdo by asi nespočítal, kolik papíru lidé popsali a potiskli od dob, kdy začali tento materiál někdy kolem roku 100 před naším letopočtem používat Číňané. Spotřeba papíru ve světě stále roste a to sebou nese i narůstající ekologickou zátěž. Na papír se například mění více jak třetina všech pokácených stromů. Kolik papíru bychom asi ušetřili, kdyby se dalo na jeden a ten samý list tisknout a pak zase text smazat. Američtí vědci ve spolupráci s čínskými kolegy nyní představili papír, na který se dá tisknout zhruba 80krát. Základ přepisovacího papíru tvoří obyčejný papír. Zvláštní vlastnosti mu dodává tenký povlak nanočástic dvojího druhu. Částice oxidu titaničitého jsou sto zachytit ultrafialové záření a uvolnit do okolí elektrony. Ty pak donutí druhý typ nanočástic, a to pruské modři, ke změně barvy na bílou. Nepotištěný papír je celý modrý. Osvícením přes masku s textem se ozářené části vybělí a zastíněné oblasti textu či čar zůstanou modré. Tisk stránky je hotový během několika vteřin a je poměrně stabilní. Pruská modř získává zpět svou původní barvu díky působení vzdušného kyslíku, ale je to velmi pozvolný proces. Vymazání textu je jednoduché. Stačí potištěný papír ohřát na teplotu kolem 120 stupňů Celsia.
Takže bílý text na modrém papíře?
Ne. Papír je na začátku sice celý modrý, ale prosvítí se tam, kde písmenka nemají být, a zbělá.
Dá se tedy říct, že se netiskne text, ale všechno kolem textu.
Přesně. A to slovo tisk je vlastně také dost nevhodné. Není to žádné razítko, nic se nikam neobtiskává. Jen se na to posvítí.
Na co si posvítí další meteor, to uslyšíte za týden.
Těšíme se oba na slyšenou.